Outro contrato, alcalde, importante vai ser o servizo de buses. Non sei en que punto estamos, se o veremos tamén nesta legislatura.
Bueno, nós estamos traballando para eso. Vimos tendo múltiples problemas coa licitación dese servicio. Un primeiro problema foi que co COVID se nos plantexou que os estudios de viabilidade económica que formaban parte do expediente non eran válidos porque o COVID cambiou completamente as condicións. Ao final, houve que esperar un tempo, pero ao final os estudios xa están. E ora temos un problema derivado de unha normativa do Ministerio de Medio Ambiente que altera as condicións que deben reunir os autobuses e exixe que no ano 2025 e 2030 determinados porcentaxes da flota teñen que ser de emisións cero. Obviamente, en un contrato que se adxudica por 10 anos, nos temos que prever ahora que non ten sentido comprar ahora uns autobuses que non serían útiles no 2025 e temos que ver como resolvemos eso, porque comprar esos autobuses ahora, cando digamos que ainda as empresas non está generalizada a súa fabricación, ahora son demasiado caros. Bueno, estamos buscando como encaixamos ese tema justamente para evitar unha repercusión excesiva na tarifa.
Renovación da flota, entón, non sei que porcentaxe tería que ser pois eléctrica ou pois, de emisión cero.
Ese é o problema. Na flota se prevén 58 autobuses e dos cales, en principio, que se nos di que 19 deberán ser eléctricos.
Ajá.
Claro, 19 autobuses eléctricos, ahora mismo.
É moi custoso.
É moi custoso. Uh-huh. Decir, para que te dé unha idea, un autobús eléctrico costa prácticamente o doble que un autobús híbrido e costa máis do doble que un autobús diésel. Por lo tanto, ahora mismo, porque están baixando continuamente de precio, e a mellor dentro de un pouco de tempo, pois é posible que conseguir esos autobuses a un precio moito máis razonable.
Falando desas emisións, o ano que ven, en 2023, a Lei de Cambio Climático do Goberno Central establece que todas as cidades de España de máis de 50.000 habitantes, aí está Santiago, van ter que ter unha zona delimitada dentro das súas cidades de baixas emisións, é dicir, onde determinados vehículos non poidan acceder. Eu non sei que alternativas están estudando ou como pode afectar isto a Santiago.
Estamos traballando sobre ese tema, é evidente que a zona 1 de emisións cero, porque a idea que hai de todo isto é empezar con a zona 1, que progresivamente se irá incorporando unha zona 2, unha zona 3, unha zona 4, é dicir, que isto todos debemos ser conscientes que isto chegou para quedarse e para ampliarse. É dicir, non chegou nin conjunturalmente, nin para quedar así como apoyamos. Inicialmente, lógicamente, partiremos de que a zona de emisións cero será a zona da cidade histórica. Entón, faremos unha delimitación desa zona como zona de emisións cero e a partir de aí iremos prevendo progresivas ampliacións con relación ao ensanche, con relación a barrios, pero eso xa será un proceso máis etapificado. O que nos preocupa máis agora é como acometer a zona 1, a zona 0, a primeira zona de emisións cero, porque lógicamente
para os vehículos profesionais, sobre todo, non?
Porque se vai a plantexar problemas cara aos vehículos profesionais, pero tamén a mellor cara a vehículos familiares. É dicir, que ao mellor haberá determinado tipo de vehículos familiares que non poidan acceder a esa zona, independientemente de que eu dou por sentado que os parámetros que nos exixe a lei que debemos cumplir, eu creo que os vamos a cumplir sin grandes dificultades. O problema son as limitacións adicionales que nos están pedindo.
Xa.